Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast 1 sat. On mi je stigao iz Mostara, doktor je komunikologije, inače dugogodišnji novinar, međutim njegovo polje ekspertize je neverbalna komunikacija ili preciznije boje u ljudskoj komunikaciji. On je Dario Terzić i želim mu dobrodošlicu i u Sarajevo i naravno u podcast 1 sat.
Hvala Emela, evo tu smo i nadam se da će ovo biti stvarno program u boji.
Program u boj. E da, hajmo ga skupa obojiti. Ali prije svega moram reći da me posebno raduje što ste došli iz Mostara u Sarajevo.
Muhajm.
Evo smo sunce obezbijedili u Sarajevu, da ne bude oni tamo u Sarajevu, nemaju sunca. Kojih boja je Mostar ovih dana?
Pa Mostar je u bojama proljeća. Zelen, plav, crven, to su inače tri boje koje dominiraju u komunikaciji Mostara. Da ne zamaram odmah na početku, pojavljaju se te tri boje često u mostarskoj stvarnosti. Zelen je zbog prirode. Plav je malo nekad od Neretve više zelen. Plavo je nebo mostarsko, jer moramo reći da je Mostar u Zatinu najsunčaniji grad u Europi. A crven je, nekada smo Mostar zvali Crveni Mostar. Dan oslobođenja Mostara je bio 14. februar. Tada se išlo na partizansko groblje. Danas je Velež crveni, ali je i Zrinski crveni. Tako da ta crvena boja ima danas nekoliko različitih značenja. Odmah ću reći evo još jednu stvar vezanu za Mostar. Tablice sa brojevima uličnim u Jugoslaviji su prije rata bile plave. Neke su se zadržale u Mostaru, ali u jednom dijelu grada danas su crvene, a u drugom dijelu grada zelene. Ponovo, dakle, te tri boje u komunikaciji našeg grada.
Ali ja sam, čitajući vaš doktorski rad, vidjela da ste radili istraživanje među Mostarkama i Mostarcima o bojama i da zapravo oni podjednako vole plavu i crvenu. To su rezultati istraživanja.
Jeste, bravo. Stvarno je tako, rezultati istraživanja su takvi. Moram reći opet, jer sam ja to nekako napravio da ljudi i ne primijete, a istraživao sam i jednu i drugu stranu grada, moram to reći. Crvena je malo popularnija u istočnom, a plava malo popularnija u zapadnom, ali su tu negdje. Ali te dvije boje su u svakom slučaju omiljene boje svih Mostaraca.
S obzirom da su boje u komunikaciji, kako sam rekla malo čas, vaše polje zanimanja, očekivala sam da ćete doći u nekim, sad kako da se izrazim, bojama, uočljivim bojama. Ili postoje te dileme, šta su uopće boje, šta su ne boje?
Pa ovo su boje koje ovako upućuju, vode ka medijaciji. Znači ja želim da fino pričamo, ne želim da namećem nikako svoje mišljenje, zato sam ja odabrao ove boje. Odmah ću reći, gledao sam vas prije nekoliko dana, imate jednu gošću, neću reći, koja je iz jedne političke partije. Iz jedne političke partije i ona je, znate kako su političari, oni su pripremili svoju priču, šta god da i vi pitate, oni idu
svoje
dalje po svom. I pošto nisu jaki u neverbalnom komunikaciji, baš sam vidio kod ove gošće, često bi spuštala pogled prema stolu. Vi ste bili onako u nekoj finoj bež boji, bež kombinacijama, breskva, tako nešto, više. A gospođa imala šal jarko crvene boje. Crvena boja u komunikaciji u javnom prostoru je vrlo bitna. Ja sam to počeo da istražujem davno i prvo mi jedna Španjolka ispričala kako su se kod nje na poslu kolege svađale. Jedan je rekao ovom drugom, ma šta ti je danas, još se svađaš, još si obukao tu crvenu majicu. Znači, već u glavama neki ljudi crvena boja vodi nekoj agresiji, vodi nekoj svađi. U stvari crvena boja se obuče za javni nastup kada želite koliko toliko da dominirate. Evo jedan primjer. Obama, nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, je imao tim koji je radio samo sljedeće zadatke. Birao boje fascikle i boje kravate.
Koje će Obama nositi u javnosti.
I onda imamo, ako je u Americi, ako posjeduje nešto u Americi, tako dalje, onda je plava boja. To je ova vaša i ova moja manje više. Znači, mi smo tu negdje, želimo se dogovoriti, tako dalje. Kad bi Obama dolazio u Europu, kravata bi bila crvena. Ja sam taj koji dominira.
Da se zna ko je šef.
da se zna ko je šef. A kada je dolazio u Izrael, Palestinu, onda je smeđa. To je zemlja prizemljenja, traženja nekakvog pomirenja i tako dalje.
Zašto onda Putin ne nosi stalno crvenu boju?
Pa, znate šta, Rusi sami znaju, tamo gdje se zna da
oni
su crveni...
Oni crveni trg.
Da, oni imaju crveni trg i puno je toga, ili krasni, puno je toga crveno. U nekim zemljama od Rusije do Kine crvena boja se podrazumijeva u komunikaciji, tako da njima često nije ni potrebno, ajde da kažem, nije im potrebno ni manipulirati kao ovim nekim drugim komunikacijama. Evo rekao, vidjeli smo kasnije da je Trump koristio crvenu često. To je ta boja dominacije. A reći ću, plava i crvena su vrlo bitne u političkoj komunikaciji. Još Torijevci u Engleskoj, kada su mahali plavom zastavom prije nekoliko vjekova, tada se nastala ta priča i taj neki smjer da su konzervativne partije plave boje, a sve što je revolucionarno, komunistički i tako dalje, da je crvene boje.
Tu se molim vas zaustavite jer hoću nešto baš posebno da vas pitam. Može? Ali samo na čas da ostanemo na javnom nastupu. Sad ne znam da li je gospođa o kojoj ste govorili to učinila svjesno ili ne, ili uopće bila svjesna kakvu poruku odašilje crvenom bojom, ali hoću vas da pitam, da li vi svjesno s obzirom da se bavite čim se bavite, odabirete svoju garderobu. Ja sad ću ja obući, danas hoću da pošaljem ovu poruku i obuću tu i tu
pa
boju.
Pa sad smijem ne odava svoje tajne, ali reći ću da pazim na to, jeste. Inače, crvenu boju ne koristim često, ne želim biti agresivan, ali kada znam da me očekuje neko, da ne kažem konfliktna situacija, ali da se moram s nekim nadmudrivati, jeli. Onda nešto crveno, je li to neko dugme, je li neka kravata, je li... Sada će ljudi reći sa strane, jao, šta ovaj priča, kakva crvena i to. Međutim, ovo riječ ipak o istraživanjima i ne možemo jednu boju tumačiti na svim prostorima. Dakle, boja se tumači u prostoru, vremenu i kulturi. Što nama znači crveno, nekom drugom ne znači, tako dalje. Evo, plava jeste najomiljenija boja svi Evropljana, ali ne i Španjolaca. Njima je crvena na prvom mjestu. Dakle, svaka zemlja, ne svaka zemlja, ali svaka kultura ima neku svoju predstavu o boji i ono što je često se ovako govori, vidim neke tekstove, boja u psihologiji. Tačno je to da se boja može gledati kroz psihologiju, ali kada je riječ o psihologiji, onda je riječ o pojedincu. A mi ovdje govorimo o mediologiji više. Znači, boja u javnom prostoru, boja u medijima, neke firme prehrambene su potrošile milijarde dolara na ispitivanje
utjecaja boje.
Boja koju će... proizvod koje će boje biti reklama. I koliki
je stvarno taj utjecaj boje u komunikaciji? U vašem doktorskom radu pročitala sam podatak, evo da i pogledam, da ne govorim na pamet, da istraživanja zapravo pokazuju da 87% informacija mi zapravo dobijemo posredstvom čula vida.
Jeste. To je
nevjerovatno.
Fascinantno.
Pa tu potpadaju i boje.
Jeste, tu spadaju i boje. Dakle, ona verbalna komunikacija je samo 13%. Ja sam u stvari... Evo sada da odgovorim na ono pitanje kako sam došao do boja. Ja sam naime bavio se konfliktnom komunikacijom u podijeljenim gradovima. Bio sam u nekim od tih gradova i u svom prvom dijelu tog istraživanja za magistarski radio sam nešto vezano za jezik mržnje, dakle huškačka retorika u medijima i tako dalje. E onda na doktoratu bio sam siguran da će biti nešto vezano za podijeljene gradove. Bio sam u Belfastu, u Kaduni, u Nigeriji, u Kirkuku, u Iraku. Mostar mi je tu svaki dan, u Sarajevo dođem, spavam u istočnom Sarajevu. Tako da sam imao nekoliko tih priča koje sam mogao porediti. I onda na predavanjima na doktoratu posebno mi se ovako svidjelo, posebno me zanimala semiotika, odnosno u teoriji komunikacija postoji teorija koja se zove encoding i decoding, dakle kodiranje i šifriranje. vi poruke, način na koji mediji šalju poruke, kako te poruke stižu do slušatelja, gledatelja i kakav efekt izazivaju. Ja sam počeo razmišljati šta bi to bilo od kodova, jer je riječ o kodovima, što bi ja mogao iskoristiti u svom naučnom istraživanju. I ja sam se ovako bavio brojevima, numerologijom mnogo prije toga, ali vidio sam ne mogu brojeve baš da stavim u komunikaciju podijeljenih gradova. I ja živim u zapadnom dijelu Mostara, radim u istočnom. I desila se jedna situacija vrlo neugodna, meni je bila vrlo neugodna. Dakle, u zapadnom dijelu Mostara prolazim i vidim neke tinejdžere, 16-17 godina, i čujem nešto, neke psovke, i govore majku i o njenu, vidim kako cijepaju zelenu smrtonicu. Aha. Tu je meni bio okidač. Dakle, ja sam se upitao šta im smeta im zelena boja. Hajde da vidimo.
Boja koju ne volimo, boja koja nam simbolizira ono što ne volimo.
Nešto. Mm-hmm. Boja koja nam smeta, boja koja je neprijateljska. Ja sam u svojim istraživanjima, u anketama stavio tako nekakve zamke, da kažem, da bi došao do nekih rezultata, koja vam se boja ne sviđa, koja vam je boja smrdljiva, koju boju mrzite, koja vam je najdraža boja. I imate često i kontradiktorni, da u istom pitanju ljudi odgovaraju da im jedna boja je najdraža i najmrža.
Dosta je se to abstraktno.
Jeste, ali ali moramo reći da i boje same po sebi, svaka boja jeste ambivalentna. Svaka boja može imati pozitivno i negativno značenje.
Da li neko na pitanje koja vam je boja smrdljiva odgovori roza ili ljubičasta?
Bilo
ima
je čak
odgovora?
I toga, ali je siva bila najčešće.
Ne smeđa.
Siva,
ja
siva je bila,
da je smeđa, evo,
da,
vidite,
i tako. Da. Smeđa boja prljavštine, recimo. Mm-hmm. Smeđa boja prljavštine.
Koja je boja tako. Siromaštva?
Pa to vežu za sivu, da. A gledajte, ali opet kažem koliko to ambivalentno, Lexus i neke najskuplje marke automobila stavljaju uvijek na reklamu sivi automobil, jer je on najskupiji, najelegantniji, tako djeluje.
Sivi.
Znači, sivi. Znači,
a s druge strane simbolizira
smrad
i siromaštvo.
Tako da opet kažem, to imate i ove ankete koje sam ja radio, baš su mi bile. Ponekad se pitam jesu li najozbiljnije to uradili, ali kad vidite, kad shvatite neke situacije, onda vidite da, jer riječ je o tome da su boje iracionalne. To je to. Dakle, nismo mi racionalni kada govorimo, kada razmišljamo o bojama.
Da. Vi i ja se družimo u danu, evo dok snimamo, traje, ako ćemo se emitovati dan nakon, traju, uslovno rečeno, nemiri u Sarajevu oko formiranja nove vlade federacije i imate s jedne strane naranđaste i zelene, a s druge strane imate plave, crvene. Zato sam rekla, zaustavite se pa ću vas pitati, ima tu još nekih boja. Dakle, kako izgledaju te boje u političkoj komunikaciji? Malo čas ste pošli pričati o tome kako crvena simbolizira neki otpor.
Crvena bi trebala simbolizirati otpor, međutim desilo se sve što je ljevičarsko. Ali evo šta TV može uraditi, šta su u američkom TV prenosu 2000. godine za izbore napravili jednu zamjenu, tako da su države u kojima su vodili republikanci stavili crvene, a demokratama su stavili plave. I od tada kod Amerikanaca za izbore glasaju za plave i crvene, suprotno od one podjele koja je već nekako ustoličena. Da. To je zato što je u TV prenosu neko okrenuo te boje. A onda se dogovorili da imaju ljubičaste zemlje, to su ove swing states. To su one države kod koje nikada nisu sigurni pred izbore da li će prevagnuti republikanci ili demokrate. Tako kada gledate mapu situacije u Americi, u election day, vidite plavo, crveno i te ljubičaste. Dakle, plava i crvena je to nekakva podjela, postoje i nekakve postoje izuzeci u pojedinim zemljama. Kod nas je kad se pojavila Demokratska fronta, narančasta boja je se pojavila na tom političkom planu kao boja nešto nova koja nije, to je nešto između, nekada vam se čini da je roza, nekada da je narančasta, dakle, ovaj, to je kao mi smo tu...
Kao bivša crvena.
Kao bivša crvena, možda.
Dobro, SDA je zelena. Crvena. Što zelena u politici simbolizira?
Evo ovako, zelena boja u politici većine zemalja, to je boja okoliša, boja ekologije, dakle ekološke partije, različiti pokreti i tako dalje. Bosna i Hercegovina je specifičan teren. Tu su, ja sam kada sam radio analize, uglavnom, eto prije nekoliko godina je to bilo, bošnjačke partije su uglavnom zelene, da kažemo. Dakle, one su odredile tu neku zelenu boju. Tako
je li
tu
u korijenu negdje ima religiju ili...
U glavama nekih ljudi da, ali opet ću reći, evo, zelena boja u Kur'anu se spominje, kaže da će njihovi nasloni biti zelene boje, misli se na raj. El-Kidr, Mus, u stvari pratitelj Musovi je El-Kidr, znači zeleni. Zelena boja se... U samom se pojavljuju i neke druge boje, ali kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini uglavnom se nekako ljudi gledaju zelenu boju kao boju muslimana. I tako gledaju. Evo jedan podatak, ja sam u istraživanju našao u Kaknju 94. godine. Znači, koju poruku neko želi poslati, vojnici HVO-a su prase prefarbali zelenom bojom i utjerali u džamiju. Zašto zelenom bojom? Zašto ne nekom drugom?
Da.
U zapadnoj Hercegovini sam, baš u istraživanjima, recimo imamo u posljednje vrijeme ovi krovovi od šindre, ovi novi krovovi. Ako idete kroz Bosnu, vidjet ćete i na hiljade. Ja sam prošao kroz cijelu zapadnu Hercegovinu, našao tri takva krova. Dakle, ne sviđaju im se te boje. Međutim, katolička, gledajte ovo, imamo u Velikoj Britaniji apsolutno drugačija situacija. Tamo je zelena boja katolika. U Glasgowu, koji ima kvartove koje podijeljene, katoličke i protestantske. Zamislite ovo, Emela. Znači, u protestantskom Larkolu od 2004. do 2007. godine polupano je 205 semafora zelene boje. Samo zelene. Čupana je trava zato što je zelena. Zato što je to katolička boja. I od tada u tom dijelu grada i u drugim dijelovima grada zelena svjetla na semaforu su prekrivena rešetkama. Znači, tamo u tom kontekstu zelena je katolička boja. Ovdje u ovom nekom drugom našem kontekstu ona je neprijateljska katolicima.
Da.
Čudne neke priče.
Da, neko ko to ne zna, pa ga izmjestite iz jednog područja u drugo i vidite odnos da. Prema boji. To bi bilo zanimljivo. Kad spominjete svjetla na semaforu i u vezi priče koju smo malo čas otvorili, kako boja nema univerzalno značenje na svim područjima, kako se mijenja u skladu sa društvenim kontekstom, imate ta svjetla na semaforu, jesu li ona svugdje ista? Crveno, žuto?
Pa ima, negdje sam vidio
i zeleno.
Ide i naranđasto, ali to je
napravljeno... Jel vama, ono srednje žuto ili naranđasto?
Meni je
kako
žuto.
Kako ga vi zovete? Žuto.
Meni je žuto.
Dobro, jer
jesne.
Neki ga zovu naranđasto.
Ljudi različito vide različite boje. To je dokazano. Postoje neki testovi. Ja znam, bila jedna fotografija, ja sam pokazivao ljudima neke cipale. Pola je rekao da su sive, pola da je roze.
Da.
Tako da imate te neke boje koje su negdje između, ne možete ocijeniti tačno.
Ali evo da se vratimo. Dakle, svugdje na svijetu ta crvena, žuta, zelena
jeste,
simboliziraju
komunikacije,
stop,
to
priprema,
napravljeno,
prolaz.
Poštansko sanduče i tako. To je bio kao nekakav dogovor. Isto u saobraćaju. Crveni znakovi su znakovi zabrane i tako dalje. Postoji, dakle, nešto što je međunarodna politika boja, hajde da kažemo.
Iako ljudi to mogu doživljavati drugačije.
Naravno, ima
da. Vratit ću se na ovu političku boju u političkoj komunikaciji. Vi ste u doktorskom radu, pozivam se stalno na njega i treba, u doktorskom radu pokušali dati kromatski snimak vodećih političara ovdje u našoj zemlji, odnosno vođa ovog bošnjačkog, srpskog i hrvatskog korpusa. To bi bili i tada...
To je bilo u toj predizbornoj kampanji kada je Bakir bio kandidat.
To su bili ovi koji su i sada na neki način...
Ja sam radio uglavnom, evo ako ću po prezimenima, gospodin Čović, Izetbegović i Dodik.
I analizirali ste u kojim su bojama i koje su boje oko njih.
Stotine slika pregledanih, dakle, stotine, da ne kažem hiljade.
Naporan, šta ste primijetili? Rad,
ovako, i onda stavite sve to i onda brojite ove procente koliko se koje boje pojavljuju. Vidite, u politici postoje boje koje su univerzalne, koje se kao preporučuju, to je crna, siva i bijela. Dakle, ja sjećam, ja sam jednom bio pozvan na prijem božićni kod člana predsjedništva i pisalo da se mora crno odijelo. Dakle, ne može nikako drugo odijelo, ne može plavo, ne može neki svako drugi, nego crno. Znači, u tom nekom političkom miljeu postoje neka pravila koja se, dress code, pa evo i color code, koje se mora poštovati i jeste crna, bijela, ima i sive i tako dalje. Ja sam onda gledao ove druge boje, znači sve moguće boje, stavljao koliko se pojavljuje plava, koliko crvena, koliko zelena.
Kod Izetbegovića, Čovića i Dodika.
Da, i na plakatima partija, koje, u stvari na plakatima koje sam u tim mjeseci viđao u gradu. I u gradovima, bio sam i u Mostaru i Sarajevo sam dolazio, pa sam sve to nekako brojao. I ono što je zanimljivo jeste jedna boja, evo, koja se u tom kontekstu pojavljuje sa razlikama. Dakle, nema neke velike razlike tako kod plave, šta ja znam, ali zelena boja, ću reći da se kod Bakira i Izetbegovića pojavljuje na 15% slika. Kod Dragana Čovića na 1% i to je bila maslinasto zelena neka, nije ona ašare, što mi kažemo, zelena.
Kod Dodika, nije ona SDA zelena.
Nije ona, neka ovako. Kod Dodika nijedno. Nijedno. Mogu li još nešto reći vezano za tome? Ljudi pitaju kako je to moguće. Također sam poeziju. Prvo sam u Mostaru tražio da se ljudi izjasne kojim je pjesnik koji mi je književnik najdraži.
Šantić
je na prvom mjestu, jes. I ja sam onda radio isto kromatsku analizu svih, dakle, bio je Šantić, Šimić, bilo je Latić, bilo je desetak njih. Cijela zbirka poezije Alekse Šantića, imate, pojavljuju se ove i one boje, zelena, nijednom.
Jeste izveli neki zaključak iz toga? Jeste izveli neki zaključak iz toga što evo kod Dragana Čovića jedna fotografija sa zelenom bojom, kod Milorada Dodika nijedna. Mislite li da je i ona njima asocijacija na nešto što se ne voli?
Znate šta, ja šta god da odgovorim, bilo bi hipotetički. Ja. Pri svega, kažem opet, ponavljam, boja se tumači u vremenu, prostoru i kulturi. Zašto nije bilo kod Šantića, morali bismo pitati ili njega, ili nekoga
ili
iz tog perioda, ili Eminu. A ovdje ja mogu reći samo da su bitne činjenice. Dakle, neko ko se bavi naukom ne voli da radi hipoteze, da radi te pretpostavke. Ja mislim, ja pretpostavljam, ne mislim i neću da mislim, ali... Podaci su tu, dakle činjenica.
A da li mislite da su naši političari, zapravo političke partije i ljudi oko njih koji su zaduženi za komunikaciju, osviješteni u smislu značaja i značenja boja? Kažete malo čas da je Obama imao osobe
jeste
koje
Obama
su zadužene
imao
samo za fascikl, boju fascikla i kravate, dakle o osviještenosti to sve govori. Kad to premjestimo u Bosnu i Hercegovinu?
Ne znam. Mene niko nije zvao da me pita za savjet, jel je evo, ja se nudim ako hoće. Ne, jednostavno ne znam ovdje, ali nekako kako živim, kako živim u Mostaru, pa i u Sarajevu sam bio dugo i nekada kao novinar se i vrtiš u tim krugovima i čuješ nešto, tako da neke riječi, neke rečenice dođu do tebe. Pogotovo ja kako živim u Mostaru, čujem na jednoj i na drugoj strani svakakve riječi. Ljudi jednostavno neki, ne znam jesam li ova ili ona, i onda jednostavno kažu, pa čujete na primjer, kupio je auto onaj ona mu boja neka vlaška plava ili kakva je ono majica zelena balijska. Dakle, vi to čujete i ostaje vam to ovako gora koliko to ovaj. Ali mene kao nekoga ako se tim bavi,
to, vas interesuje,
to onako, me zanima, ja to onda zapisujem, tražim, pokušavam odgonetiti, kažem, pokušavam.
Da, rekli ste mi u jednom trenutku, opisujući razgovor u našem danu uživo, da sam ja imala nešto boje breskve.
Jeste.
Nevjerojatno je kako boje zovemo, zapravo. Boje breskve, jeste. Boja lososa, boja eggshell, ljuske, jajeta. Mm-hmm. Šta je još ovako neobično?
Kod kako neobična boje su nazivamo? Imena. Imena su neobična. Odmah ću reći ovo. Mi koristimo, dakle, proste riječi. Postoji nomenklatura od 11 prostih riječi u engleskom, prostih boja, pardon, u engleskom pa i ovim nekim drugim jezicima našim u Europi. To je 11 boja, dakle, zelena, plava, crvena, to su ove glavne. U mađarskom imamo 12, imamo piros i voros, znači oni razlikuju svjetlo crvenu i tamno crvenu. To su konji dvije boje. Ali imate ovo, postoje jezici koji imaju samo tri boje ili koji imaju samo dvije boje. U stvari imaju riječi samo dvije. U Hanu jeziku na Filipinima postoje samo dvije boje. Jedna je tamna, druga je svjetla. I pod ovom se podrazumijeva, dakle, ono što mi zovemo crvena, koji nije i crvena, i smeđa, i tamno zelena, i tako dalje. Znači, Grci nisu im Grci Rimljani.
Zamišljam kako biraju odjeću, kako biraju. Kako žive.
Oni kažu te boje. Pa isto kao što mi kažemo crvena, a ima tu neki 15 nijansi crvena,
da,
jel
da,
tako? Koji nije taj krug sužen? U Grčkoj, u Rimu nije postojala plava boja. Plava boja nije postojala.
U jeziku nije postojala plava boja.
Oni nisu, nije postojala plava boja. Evo sad ovo. Nisu postojali predmeti plave boje.
Dobro.
Plava
ali u prirodi
boja,
je bilo plave boje.
Ali oni kažu da ne postoji. E gdje je plava boja u prirodi? More?
Ne postoji more, nije, ne postoji nebo.
Voda. Nebo ne postoji. On, Pitagora je rekao, ne, to nisu boje. Dakle, imamo taj način razmišljanja, dugo je bio takav. Onda tek u 11. stoljeću, više u 12. stoljeću, se počinje saditi ova... Bilo je nešto kobalta i još neki, neko drago kamen jako skupo sa plavom bojom i to je baš su najbogatiji, ono, kraljevska boja i tako dalje. Onda je krenulo u 11. 12. stoljeću biljka sika, u Francuskoj Provansi su je sadili i iz te biljke su dobivali plavu boju i onda je krenulo sa katedralom u Chartru, jer su zvali plava iz Chartra i malo pomalo, dakle, do prije toga u crkvama je sve bilo manje više bijelo, gospa je bila bijele boje, bijeli ogrtač. I onda dolazi Filip Auguste, dakle, nije Karlo Veliki taj kralj po kojem je nazvana kraljevska plava, nego je Filip Auguste. Vraća se iz kršćanskih ratova, dolazi razni materijali, tako da kažem, plava boja. Kasnije iz Amerike, indigo kada je boja došla, plava je postala dostupna svima i više nije bila ta neka mitična boja i kako je to krenulo u Chartru sa bojenjem u plavo, tako je i gospa umjesto bijele postala plava.
Poplavila.
Znači, sve to imalo nekakav svoj historijski, povijesni tok, mijenjanja, znači i pojavljivale se nove boje, ali i terminologija. Mijenjali su se pojmo, u stvari dolazile su nove riječi, a i dan danas, eto kako rekao, u nekim jezicima imaju dva termina. Mi nekada, kaže, demiciklamu. Ja sam isto kada sam radio istraživanje, pa neko kaže ciklama, pa onda vidim da je ovaj mislio na nešto što je crveno, ovaj mislio na nešto što je rozo.
Dakle, boja može biti izvor nesporazuma.
Jeste, da. Jeste boja.
Imate li vi omiljenu boju? Je li nepravedno uz toliko boja koje dobiju drugačije značenje u različitim kontekstima uopće imati omiljenu boju?
Ovako, ja ću malo ovo, sada će neko reći, niđe veze. Astrološki isto. Ja sam jarac. Ja sam do nekih kasnijih godina kod mene sve bilo crno i sivo u urmaru. Mm-hmm. Baš To su...
Kao Steve Jobs, smeđen. Kod njega je sve crno, čini mi se bilo, da.
Dakle, ovi takozvani zemljani znaci, oni vole te boje. Ovan, ja imam jednu prijateljicu, poznanicu, ona je uvijek neki crni sako mora i kaže boja ovna. Ljudi su već to o sebi.
Jel ona voli da dominira?
Pa pokušava da dominira jer je onako sitna je, nije dominantna u društvu i onda vjerovatno, to je to što ta crvena boja ljudima nesvjesno daje tu neku hrabrost, gura i malo da se ponašaju. Neću reći agresivnije.
E, to ću vas pitam, ta crvena boja, ako pretpostavimo da je to boja dominacije, da li ona utječe na nas koji nosimo crvenu boju da dobijemo samopouzdanje, kao što ste sad rekli, ili utječe na one koji nas gledaju da nas zbog te boje smatraju dominantnim ili dominantnim, ili jedno i drugo?
Pa jedno i drugo, sada opet, to su nekakve, psiholozi bi rekli, sigurno zavisi od svakog pojedinca kako on, koju boju, dakle, koliko je ko osjetim na bilo šta. Prema tome, nekoga može ta crvena boja baš iziritirati. Evo kao što sam dao malo prije primjer ovog Španjolca koji stranga bilo još je obukao crvenu majicu. Znači, zna već da se radi o nečemu što iritira. Evo, jedno, ja bih rekao pravilo, na sahrane, dženaze, ne treba ići u nečem što je crveno. I to je isto krenulo moje istraživanje od jedne priče. Jedan poznanik govori kako je bila jedna dženaza i došla je od te pokojnice, bivša snaha, dakle, dolazi svojoj svekrvi, bivšoj, i sad je priča o Mostarskoj, još onako, još kaput crven, ko ne znam šta. Znači, neko je primijetio, ja nisam u tom trenutku, to je bilo do duše pre nekih 10-15 godina, nisam razmišljao o tome šta znači to doći na sahranu u crvenoj boji. Međutim, crvena boja je boja života. Adam, prvi čovjek. Adam znači crven. Biti crven. Znači, mi smo od početka, od prvog čovjeka.
Na sahranu
čovjeka,
dolazite u boji života.
Dolazite u boji života na sahranu. Tako da, neke to ne iritira.
A šta je crna boja? Boja smrti?
Crna boja je boja žalosti. Uglavnom je ona u ovom nekakvom zapadnom svijetu, kršćanskom i tako dalje, ali mislim da i mnogi drugi također i kod...
U islamu je to drugačije.
U islamu jeste drugačije, ali isto i crna i zelena. Mislim da isto ljudi i kada dolaze na dženazu, ja to ovako malo gledam, mislim da stvarno paze otprilike šta će obući, da neće doći baš u nekoj veseloj boji. Isto žuta boja. Dođete, jedna poznanica ide da priča o knjizi o Srebrenici, dolazi u nečem žutom što je više za diskoteke. Dakle, moramo paziti jer ljudi to primijete i onda će ljudi kasnije prema vama reagovati. Možda neće u tom trenutku, možda vi nećete tu reakciju osjetiti u tom trenutku, ali će neko zazirati od vas.
Od vas?
To je naknadna reakcija.
A vi možda niste bili svjesni? Niste
bili svjesni.
Nekakve loše namjere.
Ja pretpostavljam da mnogi ljudi koji dođu na sahranu u crvenom da ne razmišljaju o tome.
Niste mi rekli koja je vama omiljena boja?
Pa evo, počeo sam tim da je mislim negdje plava. Crno je bilo ono, ali sam pokušavam nekako... U stvari, ima jedna pjesma od EKV-a koja me ovako opisuje, modro i zeleno. Mislim da mi je ta kombinacija nekako najdraža.
To možda zbog Neretve.
Pa evo, opet se vraćamo, ne znam, eto, sad vi mene analizirate, moguće. Eto, ja nisam svjestan je li to možda baš zbog Neretve moguće.
Kad idemo u diskoteku, da odemo malo sa sahrana, ili mislim da će ovo značiti ljudima, kad želimo privući pažnju osobe suprotnog ili istog spola, svejedno, u tom nekom ljubavnom, romantičnom kontekstu, šta je preporučljivo? Žene u crvenim haljinama su, kažu, privlačne.
Ja kada sam živio u Italiji 95. došla mi jedna prijateljica iz Mostara i rekla mi da moram ići s njom da prevodim, naravno, jer prijateljica se u Mostaru se rekla da moraju kupiti crveni grudnjak.
Dobro.
Meni je to bilo, šta to? Jedna mi je francuskinja rekla da to,
nosi sreću,
stimuliše. Aha. Da to stimuliše. Tako, i onda smo mi išli po Veneciji.
Dobro, treba doći do grudnjaka. Nećemo u diskoteku, baš u grudnjaku.
Ali evo, dobro. Znači, stimuliše. Prema tome, i dok Znači, može nešto crveno i ovako neki detalj, ali mislim opet da previše crvene boje da može biti preagresivno. Znači, crveno, žuto, ali ja bih, neki ljudi vole eleganciju. Oni koji vole elegantne stvari, njima se treba predstaviti najbolja kombinacija, znači bilo bi crno sa, crno sa crvenim ili sivo sa crvenim, ono nešto decentno, tako. Ali opet i ove boje, evo neka breskva i tako, to su isto senzibilne boje. To su senzibilne boje, to su boje koje koje pozivaju, bila jedna francuska reklama, pêchez pas avec la pêche, nemojte zgriješiti sa breskvom, jer breskva i glagol pêchez je na francuskom ista riječ. Mm-hmm. Tako da, eto, u nekim jezicima već riječi nose, u stvari boje nose i neko značenje. Recimo, evo, na primjer, pêche, pêche, grije, viola ili ljubičasta boja je ovako problematična boja u nekim civilizacijama, ali u nekim jezicima ona posjeća i na nasilje. Violation, mislim, dakle, violacion i tako dalje. Tako da, a kod nas se recimo zadnjih godina, zahvaljujući reklamama, ta ljubičasta pretvorila u ljubičanstveno. Ona je postala simpatična. Dobila je neki svoj...
Ja, potpuno drugačije od nasilja.
Da, drugačije od nasilja. Da.
Je li zaista boje, evo, zapravo dijelom ste odgovorili, govoreći o crvenoj, mogu da na nas utječu na način da nas uznemire ili da nas smire s druge strane? Je li, ja sam čula tako, vi ste tu, da mi kažete, zelena boja ta koja opušta, koja smiruje. Koje su to opuštajuće boje?
Evo ovako, opet medicinska istraživanja, dakle idemo opet sa naučne strane, stavila su crvenu reakcije ljudi da gledaju pola sata, sat i tako dalje, crvenu i zelenu boju. Imaju i druge, ali crvenu i zelenu ću ja ovdje da uzmem. I također plava. Dakle, plava i zelena su te neke mirne boje. Crvena boja pojačava ritam srca. Dakle, ide srce jače radi. E to sada u diskoteci može biti dobro do jednog, do jedne tačke.
Da krv ide,
da.
Pumpa snažnije
uživa. Ali isto stvara uznemirenje. Ako ste u sobi u kojoj je sve crveno, snovi neće baš biti ugodni.
Neće biti ružičasti.
Neće biti ružičasti snovi. Treba, dakle, u spavačoj sobi, pogotovo opet od sezone do sezone, mijenjati boje, tražiti neku plavu, zelenu i tako dalje. Zelena boja, suprotno od crvene, snižava taj krvni tlak, ritam i tako dalje. Imamo primjer Blackfriars Bridge, dakle, most Crne braće u Londonu. Nekada davno je bio crn i crne boje i bio je poznat po samoubistvima. Kada su ga prefarbali u zeleno, broj samoubistava se smanjio za 34%. Sad vidim da je čak nekakva pink boja zadnjih godina. Dakle, nadošli su još malo
dalje. Da smanji.
Vjerovatno. Nemam podataka zadnjih godina. Taj sam podatak ja našao kada sam radio doktorat i tako da... Mislim, isto nekakve čudne stvari, jel?
A šta je sa, kao što treba mijenjati boje povremeno u enterijeru, šta je sa bijelom bojom? Kod nas su zidovi najčešće bijeli. Ja lično, jedno vrijeme je bilo moderno bojiti sve unutrašnjosti nekim različitim bojama, ali ja lično najviše volim bijelo.
Moda i trend, postoje mode i trendovi i bijelo je nekada, bijelo je boja čistote i čistoće, kako god hoćete, ali je i boja sterilnosti. Znači, postaje u nekom momentu život malo dosadan, a da niste toga svjesni. Treba i tu bijelu boju malo obogatiti.
Začiniti,
jeste.
Kao bila je ono no risk.
Ma, ljudi vole, ja recimo baš nešto nisam ljubitelj dnevni boravak samo bijelom i tako dalje. Mislim, prvo malo je to, jeli, teže održavati, mora stalno paziti. Pretpostavljam, ne znam, nisam tolika domaćica, ali treba, kažem, Božja bašta, u njoj treba da bude raznog cvijeća, raznih boja. Naravno, opet treba znati te boje složiti. Također, kod slaganja boja mi imamo različite sisteme danas. Znate, često kaže ta boja ne ide s tom. Po ovom novom Newtonovom sistemu, kako je Newton došao do boja duge kada je napravio ovu tu skalu od 7 boja kada je račlanio svjetlost, i od tada je ovaj crvena i zelena su kao suprotne boje i kao ne treba spajati, rijetko će neko spojiti. Međutim, zadnjih godina neki modni trendovi čak spajaju crveno i zeleno, plavo i žuto i tako dalje.
Spaja se rozo i crveno, što se
da,
ranije nije spajalo.
Da, što se nije
spajalo. Smeđe i crno.
Yes.
Slažu li se smeđe i crno?
E vidite, po ovim nekim bojam, to je sve opet dogovor. Od početka ovo sve za boju i naziv boja su dogovor. I Newton je stavio, znači on je raščlanio tu svjetlost. Vi ako pogledate slike duge u 11., 12., 13. stoljeću, ljudi su crtali dugu 3 boje. 3, maksimum 4 boje. I on je onda rekao, znači on je odlučio da duga ima 7 boja, jer mu je 7 nota u notnom sistemu, njemu je odgovaralo to. I mi sada svi idemo, gledamo dugu, neko će i kad gleda dugu reći, ma nije 7, ima ovdje 15 boja. Znate, neko to vidi drugačije. Problem je baš što vidimo, neko vidi ono što želi da vidi.
Da. Govorili smo o tome kako različite kulture različito doživljavaju određene boje. Hajde da probamo sa tom crvenom famoznom. Šta ona recimo znači na zapadu, šta znači na istoku, ili postoji li još neka diferencijacija?
Pa ovaj, u Kini je ona bitna boja, recimo u Rusiji isto. Ove zemlje koje mi nešto gledamo, smatramo komunističkim zemljama, nekako smo to više vezali za politiku, ali recimo u Kini je postojala jedna meni simpatična stvar koju sam zamijetio tek kada sam ponovo gledao sjajan Bertolucci film Posljednji kineski car, kada je car još dijete i car govori o ovom svom prijatelju, šta si obukao tu žutu boju, to samo kralj smije da, car smije da nosi. I onda sam stvarno došao do podatka da je postojala boja koju je u Kini, žuta boja, koju je smio nositi samo car. Znači, boja jeste vrsta, jeste vezana za društveni dogovor. Koliko god toga mi nekada nismo svjesni. I evo, ovaj, u nekim zemljama i onda neko preko noći promijeni isto značenje te boje. Na meksičkoj zastavi je prvo, kada su tek osnovali Meksiko, bijela boja bila kao boja kršćanstva, a onda kada su odlučili da je to sekularna boja, onda su rekli da je sekularna država, onda su promijenili značenje te boje. Ona kao, to je boja svih nas i tako dalje. Čudne stvari.
Da, nevjerojatno. Koja boja može, ako uopće neka univerzalno može, simbolizira danas bogatstvo? Eto, za tu plavu se govorilo kraljevska plava. Mm-hmm. Je li to i dalje plava ili je to neka druga boja? Pa, nasuprot sive i smeđe koje simboliziraju siromaštvo.
Nekima je, ja se sjećam kada sam bio u Rusiji pred nekoliko godina, sada to opet ima veze i sa pravoslavljem, zlatna boja. Recimo, ono što je zlatno, znate da ovi bogataši imaju ove automobile neke, to košta milijone dolara, a pogotovo kada je još ta boja, u stvari kada je ili čisto zlato ili kada je. Plava je boja bila kraljevska boja dugo u tom vremenu, jer je, što rekao, francuski kralj je nosio, samo je on imao plavi ogrtač i onda je to bila ta kraljevska plava. Kasnije ona nije više toliko. Ona jeste uvijek, ljudi danas kažu kraljevska plava, jer zna lijepo izgledati. Opet kažem i od kombinacije
do kombinacije.
I danas se zovemo tako. Ali nije više, kažem da je to značenje preuzeto iz tih nekih vremena. Kraljevi danas obuku u razne boje.
Da.
Tako da nije. Recimo, zelena boja, ja se sjećam kada je kraljica Elizabeta pokojna trebala držati govor, najavili su njen govor povodom korone. Ja sam rekao sam sa sobom, bit će u zelenom. i bila je u zelenom. Ovaj, zeleno je boja u engleskom, pardon.
Umiruje ljude ili?
Jeste, umiruje ljude. Zelena je boja u hirurškim salama. Nije ona bez neke izabrana. Dakle, to je boja koja smiruje, koja daje neku vrstu povjerenja, ali u Britaniji zelena boja, kraljica bi oblačila zelenu boju kad bi trebala da komunicira i prema Irskoj. Jer u Irskoj je zelena boja na prvom mjestu. U Chicagu Irci za Svetog Patrika 19. mart, mislim da je, boje 16. koji, boje rijeku ovaj, u zeleno. Tamo, ja sam bio u Belfastu i vidio sam da je ta zelena stvarno ovaj, njima bitna. I recimo kod katolika nije, znači u Engleskoj, u ostatku Britanije. Ali bi kraljica kada treba da, evo ono što kaže medijacija, da komunicira sa ostatkom kraljevstva, ne samo sa Englezima, znala da obuče one svoje čuvene kombinacije zelenog šešira, zelene haljine suknje i tako dalje. I biraju se sigurno i prema da. Tome.
Postoji li neka boja koja je univerzalno najomraženija boja?
Pa, evo ja mislim da je to opet od situacije do situacije, od predmeta do predmeta. Ja kada sam radio ovo istraživanje svoje, i automobile. Brojao sam isto u Mostaru automobile po bojama. I onda sam isto me zanimalo ovaj, recimo koju boju automobila ne bi kupili. Najveći broj odgovora žutu.
Znači, žutu ne bi?
Ne bi. Skoro, ma to je bilo ono 90 nešto.
Na cestama imate generalno malo žutih pa, automobila.
Vjero, to je to. Nešto jednostavno ljudi...
Može zbog mušica.
Može bi, sve to ima uvijek nekakvu, ovaj, ja sam čuo isto jednu ovaj, našu zajedničku poznanicu, znam kad je kupovala automobil, kaže, svidio mi se crveni, ali sam ga morala platiti prilično skuplje od istog modela druge boje. Dakle, imamo i to ovaj,
u marketingu. Bijeli automobil također spada tako, u jeftinije, boja je jeftinija.
Vjerovatno, ne kupujem automobile
u
tako, ali
da.
Ovaj, da, da, i... E sad kažem, to sivo se nešto nekada podrazumijeva kao elegancija. Kod nas, recimo, prije nekoliko godina smeđa automobila nije bilo puno. Ja sam, recimo, u Americi viđao puno više smeđa automobila. Eto, opet druga kultura, druge navike, ali vidim i kod nas malo više posljednjih godina, da. Nešto više smeđe boje.
U poslovnom svijetu,
da.
Kakva pravila važe? Pogotovo ako želimo ili ako idemo na intervju za posao. Šta je preporuka? Pod pretpostavkom da želimo odati dojam stabilne, sposobne osobe, osobe koja zna šta želi.
E, sad ću ja reći, za više savjeta slijedite me na...
Dobro, a recite to nam gdje malo... da vas slijedimo.
Ma ne, ovaj,
ja na
govorim
Twitteru.
Ovaj... Ne, jednostavno, jeste, to je tačno, ali opet imate, ako idete za šefa diskoteke, možete se obući drugačije. Jedna moja poznanica mi reče, prošle godine je išla u Mostaru u Mepas, u jedan od butika i ovaj, kaže, ja sam namjerno se obukla u crno. I odmah mi je ova...
Išla je traž zaposlenje u
jeste,
jednom od butika.
U jednom
dobro.
Butiku garderobe šarene. I ovaj odmah rekao, ti misliš raditi ovdje, došla si obučena kao heavy metalac. Ovaj. Znači, odmah je čovjek u toj komisiji ili šta je već bilo rekao da, mada ona nije, jeli, nije na posao došla u crnom. Što? U mnogim trgovinama ćete naći. U mnogim trgovinama ćete naći, ovaj, pogotovo u Italiji, recimo u buticima, često su ovaj, u ovim trgovinama su ljudi u crnom obučene. Ali je zato sve oko njih, pogotovo Italija, je ali puno boja. Međutim, ovaj, sada pitanje je ovo, Emela, koliko su ljudi koji rade, koji sjede na tim mjestima, koliko oni znaju o tome, a koliko biraju prema, koliko oni biraju ljude prema nekom svom sudu ili prema nekim stereotipima. Znači, pitanje je to, nemaju vjerovatno, sumnjam da imaju nekoga ko se baš razumije pa da kaže boja je takva i takva i to, nego više ide po ovim našim, hajde da kažemo, rekla kazala, ako si obučen u tu boju, onda si takav, ako si obučen u onu drugu.
Što je onda ali, preporuka ljudima, ja, evo ako ću u neku korporaciju, na intervju?
Ja ljudima kažem uvijek da bude ta kombinacija, znači tri boje, ne moraju sve tri biti zajedno, ali crna, čak četiri, crna, plava, bijela i siva. Ali te boje se mogu fino
crna,
rasporediti.
Crna, plava, bijela i siva.
Jeste. Bijelo,
na intervju
naravno,
za posao.
Zimi nećete u bijelom, jele, ljeti. Možete
ali
fino.
Ali zašto? Mene to baš smeta. Što zimi ne nosimo bijelu. Izbjegavamo bijelu zato što je zima prljavija,
zima
pa će
prljava,
nam se odjeća isprljati.
Se uprljati,
ali imamo
tako.
Mašine, imamo struju, imamo vodu.
To je navika. To su navike. Jeste, evo, kažem, već jedna vrsta stereotipa. I uvijek je plava boja, je, ljudi koji nose plavu boju ulijevaju uvjerenje drugim ljudima. Znači, ona je dobra za razgovore.
Zato je željo plave boje.
Neću ništa reći.
Pa dobro, vi ste iz Mostara, pa možete. Imamo, evo da se ja na ove naše sarajevske.
Da, možete,
vi ste na istoj boji tamo u Mostaru, rekli ste mi.
Jeste.
A ovdje, bordo boju fudbalskog kluba Sarajevo i da. Plava boja, plavo-bijela da. Koja je željo. Mislim, kakva je to bordo boja? Kako da vam kažem? Nekako... Bordo boja.
Bordo je fin grad, Bordo je vino.
Šta simbolizira ta Bordo boja?
Neću da budem prisutan.
Ma slobodno, nemojte ih štediti. Samo vi recite.
A, to je isto, zna biti lijepa boja. Međutim, ono sve što nekako kažem ide na te nijanse ljubičastog u tom smjeru, ljudi bar tako vide i onda drugačije i analiziraju, drugačije ocjenjuju kako na zapadu, tako na istoku. U katoličanstvu papa nosi u rijetkim situacijama ljubičastu boju, to je boja korote, boja nosi se u korizmi, ali samo papa može nekada tu boju kao da nosi, ali ta boja je ipak i boja nobl, kako mi to kažemo, boja moći i boja plemstva u zapadnoj ikonografiji. Ali u istočnoj ikonografiji ona je često povezana sa samoubicama. Kaže se da samo ubice vole ljubičastu ili da nose, da onaj ko nosi ljubičastu da će izvršiti samoubistvo, mislim, ide se tako daleko tim nekim analizama. A evo, na zapadu je ona ipak nekakva boja, znači plemstva. Boja oni koji nose tu boju žele da pokažu moć. Negdje to kao ovo crveno koja želi da dominira.
Nevjerovatno je to kako sportski fanovi, pogotovo određeni fudbalski klubova, razviju ljubav doslovno prema mm-hmm. bojama koje označavaju taj klub.
Jeste, totalno su u toj boji i život im je u toj boji.
Da. Rekli ste mi dakle da nema neka baš univerzalno najomraženija boja, a ima li univerzalno neka najomiljenija?
Pa eto, u Europi je plava. U Europi je plava, ali i crvena i zelena su isto među preferencama. Nose se, sada opet kažem, može se desiti, vidimo kako moda diktira. Znate, jedne godine svi kupuju žuto, druge godine svi naranđasto. U Holandiji naranđasta boja ipak na prvom mjestu oranje. To je boja koja je boja nacije. U Australiji, Novom Zelandu će isto nositi zelenu, žutu pa i plavu jer imaju opet vezano za zastave i tako dalje. U nekim zemljama jesu stvarno boje vezane za boje zastave, a u nekim neki put i nisu. Recimo na talijanskoj su jedne boje, ali je azzurri, jer je boja dresa plava, tako da su ipak plavi negdje u srcu.
Da, gledam vam oči, vaše oči su plave.
Nekad.
Moje nekad su nekad smeđe, nekad su mm-hmm. zelene. Jel postoji tu neka simbolika? Šta simbolizira jedna, druga ili treća boja?
Ja imam jedan tekst,
evo,
nisam ga odavno pregledavao. Ćiro Trulajka, mislim da je radio to prije koliko godina, boja oči u Bosni i Hercegovini. Pa imamo i tu, ima i u mitologiji je bilo, a evo vraćam se na Grke i Rimljane koji nisu uopće voljeli plavu boju. Plava boja je bila boja barbara. Dakle, barbari su imali plave oči. Germani koji su dolazili na jug su imali takvu boju očiju. Naravno, znate da na jugu su ljudi uglavnom su crne oči. Tako dalje. Tako da su oni nekako i bojali ti ljudi. U stvari nisu im bili dragi ti ljudi. Tako da su to bile, da kažem, pogane oči ili boja zla u očima i tako dalje. To je bilo nekada davno. Ali mi danas živimo svijet globalizacije, izmiješalo se sve, naravno.
Ima na svakakvih svudje.
Svudje ima i prema tome, tako da htjeli, ne htjeli, jeli, navikavamo se, boje jesu postale dio svijeta u kojem živimo, ali opet sigurno da postoje neke predrasude i...
E, hoću nešto da vas pitam, možda vi znate, zašto se ova kosa zove plava?
U staroslavenskom plavo je značilo blijedo. Riječ, aha, pojam, tako
kao
da je
pale.
Tako da je ono i tako da je to plavuša. U španjolskom je isto za rubija i plavuša kao crvena, mislim, tako da imate ti još, sada se ne mogu sjetiti svih ti izuzetaka u jezicima, ali imate zabune. Jeste, kaže plavan, ispričat ću vam ovo, jedna moja prijateljica ima jednom 15 godina, je izdavala stan i zove čovjek na telefon i kaže ona, naćemo se tu i tu, i kaže on, kako ću vas prepoznati? Kaže ona, pa ja ću doći tamo, bit ću, znate, ja sam plave kose. Kaže on, pa dobro. Kaže ona, ali ja sam plave kose. Kaže on, pa dobro. Onda ona ponovo, ne žute, nego plave kose. Čovjek je onda stao. Ona je imala tada
kako da naznačite plavu, da je plave.
I vjerovatno čovjek je rekao, koja je ovo, s kim, od koga će stan unajmiti. Znači, plava
i žuta.
Žene koja
farba kosu u neku neobičnu boju.
Da.
Da. Nevjerovatno stvarno ta priča o značenju boja, ali one sigurno imaju ogromno značenje u marketingu i u prodaji.
Da, svakako.
Zna li se koja je to boja koja, sad i to sigurno zavisi od konteksta, od proizvoda, ali koja najbolje prodaje?
Pa evo, ja sam radio analizu, znači logo, stavio sam sve logo svjetske firme, na prvom mjestu je crvena boja. Dakle, to je opet ona malo agresija, malo dominacija.
Upada.
Znači, upada. Crvena, plava i zelena su najčešće. Bilo je jedno vrijeme, dugo godina, sada malo se i ostupa tog pravila, ali je bilo pravilo da na omotu čokolade mora biti smeđa boja. Onda je Milka to malo razbila sa svojom ljubičanstvenom bojom, ali imamo ono bijelo jer je od mlijeka i tako dalje, vezano za kravu. Ali bilo je to neko mišljenje uvriježeno da čokolada mora biti upakovana u papir smeđe boje, jer je to boja čokolade. Još sigurno da ima neki proizvodi koji su nekako vezani za neke boje i tako da neki su više narandžasti, ono što je ima voća i tako dalje. Ili, ova narandžasta je jako vesela boja, a u zapadnom svijetu ona je vezana i za boju niskih cijena, pa se za sniženja stavlja ta narandžasta boja. Dakle, i to je kao jedno pravilo marketinga, kažem. Je odlučio da to bude tako. I naravno, neki će narandžastu boju vezati za Halloween ili šta znam. Ali opet, Amerika ima neka svoja pravila, Evropa ima svoja...
E li ima neko objašnjenje, vraćam se opet na ovu žutu plavu kosu, zapravo, da li je to uopće tako, što su žene sa plavom kosom privlačnije?
Bilo je nešto u mitologiji. Je li tačno? Pa ne znam, ali je napravljen je taj mit plavuše od Marilyn Monroe i tako dalje, i filmova koji se upravo tako i zovu da su jeli plavuše i zabavnije. Mislim da je to opet vezano malo više za ovo naše društvo konzumacije, tako da je to kada se krenulo nekih godina, plavuše i novac i zlato možda vezano za to, mada je boja novca zelena više, dolar je zelen, tako da imate opet tu, kažem, u jednoj priči ova boja ima jedno značenje, u drugoj priči ima neko drugo značenje i tako dalje.
Jel bismo se trebali oblačiti, pretpostavljam da ne onako kako se iznutra osjećamo, pod recimo pretpostavkom ako smo tužni da obučemo nešto tamno, ako smo veseli tu narandžastu i slično.
Pa baš bismo se morali, ja. Mislim da je to onaj... Tu možda boje malo pomažu, mislim, savjeti da nas dignu malo, jer tačno je to, mislim, nije možda i bez neke to što je crno boja žalosti ili ljubičasto boja žalosti, jer jesu nekakve tamnije boje, boje melankolije i tako dalje, a da ljudi sebi nekada daju zadatak ili možda čuju nekog svog, mama kako kaže ćerka, gdje obuci nešto malo, šta se vazda u tom sivom, šta se vazda u tom crnom, djeluješko.
Tužna vrba.
Tužna vrba ili kao stara, ali jeste to i mi, jer mi stvaramo slike o ljudima i prema tome kako su obučeni, ako su stalo, imate ljude koji su stalo u sivom ili crnom i vi već...
Oni nisu... dopadljivi ili manje su
ljudi,
dopadljivi?
Ali ljudi vide, možda su oni. Može biti da su oni zadovoljni, da su oni, ono što bi rekli, samo zadovoljni, da su oni mirni sa samim sobom, ali drugi ne vide tako, nego i vide kao depresivce, kao neke koji su na rubu suza i tako dalje. I onda vi kada nekoga gledate tako i postupate prema njemu nekako, možda sa nekim, ne sa sažaljenjem, ali sigurno...
To mogu biti predrasude, ne mora neko...
Jesu predrasude, ali...
Isto kao što imamo predrasude prema ljudima koji nosi šarenu odjeću.
Da, ali to je baš stvar u tome da na tim predrasudama se stvara i ta komunikacija koja ode u nekom pogrešnom smjeru, ne bi trebala biti tako, ali bude tako.
Nisam mogla ni pretpostaviti da o bojama mogu pričati sat, pa i više, gledam sat, isteklo je vrijeme, mogla bih još, ali hoću još ovo da vas pitam. Boja glasa... Zašto glas ima boju i može li boja mirisati?
Da. Ja sam isto to radio te ankete. Šta ljudi misle? Da, ljudi misle da boje mirišu. Recimo roza i ljubičasta im nekako najviše mirišu. To je vjerovatno vezano za neko cvijeće i tako dalje. Jer asocijacije u glavi, jorgovan i tako dalje. A Kandinski postala su i Goethe i Kandinski. Još neki naučnici, dakle i muzičari, pisci su radili rašte analize, pa je i notni sistem je napravljen po bojama, imate instrumenti, sada se više ne mogu sjetiti, saksofon je li žuti, ovo što je zeleno, plavo, to je kod Kandinskog baš koji je bio slikar, ali je napravio jednu cijelu teoriju jer je radio neka istraživanja i sa ljudima koji su slušali određeni instrument na nekom većem broju ispitanika i na koju boju i posjeća taj. Znači, i tu boja, možda nije boja glasa ljudskog, ali boja tona da postoji da imaju boju. A mi kažemo promijenimo boju, to jeste promijenimo ton ili tako dalje, je li svjetliji ili tamniji, jer svjetlost je duga se nalazi u toj svjetlosti. Znači, svjetlost je svjetlost su boje, a svjetlost je život. U Kuranu se kaže da Allah ima 70 zastora svjetla i tame. I kaže se, evo ovo isto vezano za religiju, da je Allah poslao Džebraila Muhamedu, dao mu je naredbu kako će obojiti džamiju u Medini i rekao mu je odnesi mu 32 boje. I ako neko bude u buduće pitao koliko ima boja, kaže mu da su 32 boje. I to je ono pitanja koliko ima boja. U digitalnom ćete vi svijetu naći na hiljade različiti. Evo, po islamu su 32 boje, zapisano je tako. Mada Allah ima 70 zastora svjetla i tame. Onda, evo, rekao u nekim jezicima, što smo mi kao usvojili, je 11 boja. Neka vrsta dogovora, negdje dvije, kao što sam rekao. I...
A koliko je uopće u komunikologiji svježa ova disciplina?
Pa to jeste, kromatika je, kromatika, dakle kao nauka o bojama, se pojavlja u mnogim naukama, i u medicini, u biologiji, u fizici, ipak možda najviše jer je tu i krenulo ovaj... Ja sam evo ovdje, čini mi se, vidio sam još da neki ljudi rade, ali sve su to ovako bila nekakva, čini mi se, ograničena polja istraživanja. Ja sam eto se odlučio za boje kao konfliktnu, dakle komunikacija u konfliktu u podijeljenim gradovima. I onda sam, ali da bi došao do toga, morao sam krenuti od Grčke, baš od stare Grčke, od boja, pa onda kroz politiku, religiju, i tako dalje. I sjećam se, moja mentorica, profesorica Fahira Fejzić Šengić, kad sam ja to radio već u neko doba, reći, kolega, de stanete, jer a kako smo krenuli, nećete to nikada završiti. Jer stvarno, evo, vi kažete koliko pričamo, a zamislite kad uđete u to polje. I jako je bilo zanimljivo, ja kada bi prijateljima u početku rekao o čemu, a šta je to, pa kako to... I onda nakon 15, 20, 20 dana zvoni telefon. Joj, znaš šta sam vidio? Ja znaš šta sam vidjela? Dakle, ljudi primjećuju to, počnu primjećivati i...
Da. Divno. Hvala vam puno.
Hvala vama na pozivu. Hvala vam što ste mi dali priliku da pričamo nečemu što je nekima možda prešareno. Jeli, ima i naš narod u bojama svakakvi... I izreka.
Ima i boja u nama.
Boja u nama jeste, ali neko će reći da li šareno drago ili u naše mare svake šare. Ja ću reći u svaku ću boju.
Hvala vam puno. Ja vam želim, rekli ste da je ta narandžasta vesela boja. Želim vam narandžast dan u Sarajevu. Aha. Dakle, uživajte. I za sve koji nas gleda imaju potrebu za ekspertom kad su u pitanju boje u komunikaciji, znaju kome da se obrate. Dario Terzić, aktivni ste i na društvenim mrežama, mogu vas pronaći, doktor komunikologije. Vidimo se.
Vidimo
u Mostaru
se.
Sljedeći put.
U svim bojama.
U svim bojama. Hvala i vama. Ostanite uz N1 u bijeloj i plavoj, ali u svim bojama.